3. Місто погано на нього впливало. Від самого ранку. Від самого ранку все псувало йому настрій. Викликало пригнічення та злість. Усе. Злило його, що він проспав, через що його ранок виявився фактично полуднем. Дратувала його відсутність Єнефер, яка пішла перш ніж він прокинувся. Вона, мабуть, поспішала, бо приладдя, яке вона завжди ретельно розкладала по шкатулках, лежало на столі, розсипане безладно, наче кістки, кинуті ворожбитом у ритуалі гадання. Пензлики з тонкого волосу, як великі, якими вона користувалася, щоб припудрити обличчя, так і менші, якими накладала помаду на губи, і найменші для хни, якою вона фарбувала вії. Олівчики та грифелі для повік і брів. Щипчики та ложечки зі срібла, баночки та пляшечки з порцеляни та молочного скла, що містили, як він знав, еліксири та мазі з інгредієнтами і такими банальними, як сажа, гусячий жир і сік моркви, і таємничими, як то мандрагора, сурма, беладонна, канабіс, драконяча кров і концентрована отрута гігантських скорпіонів. А над усім тим, навколо, у повітрі запах буску й агрусу, парфумів, якими вона завжди користувалася. Вона була у тих предметах, була у тому запаху. Але не було її. Він спустився вниз, відчуваючи, як зростають неспокій і злість на все. Злила його холодна і в'язка яєшня, що подавав йому на сніданок корчмар, на мить відриваючись від дівчиська, який він обмацував у коморі. Злило його те, що дівчаткові було найбільше 12 років, і сльози на її очах. Тепла весняна погода і радісний гомін вулиці, що пульсувала життям, не виправляв Геральтові настрою. Усе ж нічого не подобалося йому у Айд-Гинвалі, містечку, що, як він вирішив, було злостивою пародією на всі відомі йому містечка, було карикатурно галасливішим, задушливішим, бруднішим і більше дратувало. Він усе ще відчував легкий сморід смітника на одежі й волосі. Вирішив піти до лазні. У лазні дратувало його обличчя банника, який дивився на його відмачий медальйон, на меч, покладений на край діжки. Дратував його факт, що банник не запропонував йому дівку. Не мав він наміру дівкою скористатися, але у лазні всім її пропонували, тож його дратувало, що для нього зробили виняток. Коли він вийшов, гостро пахнучи сірим милом, його настрій не поліпшився, а Айд Гинвайль ані трохи не покращив. Усе ще не бачив тут нічого, що могло б йому подобатися. Не подобалися відьмаку купи гною, що заполонили вулички. Не подобалися йому жебраки, що юрмилися під муром храму. Не подобався йому кострубатий напис на мурі, що проголошував «Ельфів до резервації!». До замку його не пустили, відіслали за старостою до купецької гільдії. Роздратувало його це. Роздратувало його і коли старший цеху, ельф, наказав йому шукати старосту на ринку, дивлячись при тому на нього із презирством і зверхністю, дивною для того, кого мають от-от гнати до резервації. На ринку аж чорно було від людей, повно було тут яток, возів, коней, волів і мух. На підвищенні стояв ганебний стовп із делінквентом, якого натовп обкидав грязюкою і лайном. Делінквент із гідною подиву майстерністю мерзотно лаяв своїх мучителів, не дуже підносячи голос. Для Геральта, який знав звичай, мета перебування старости серед цього рейфаху була цілком зрозумілою. Приїжджі купці з каравану хабар включали в ціну товару, тож мали той хабар комусь вручити. Староста, який також знав звичай, заявився, аби купці не завдавали собі клопоту. Місце, де він урядував, позначав брудно-синій балдахін на п'ятій натички. Стояв там стіл, обліплений галасливими відвідувачами. За столом сидів староста Гербольд, демонструючи всім і кожному презирство і зневагу, що проступали на вицвілому обличчі.
«Ге, а ти куди?»
Геральт поволі повернув голову і миттєво заглушив у собі злість, опанував роздратування, змерся у тверду, холодну крихту льоду. Уже не міг дозволити собі емоцій. Чоловік, який заступив йому шлях, мав волосся жовте, наче пір'я іволги, і такі само брови над блідими порожніми очима. Вузькі долоні з довгими пальцями спиралися на пояс із масивних мідяних бляшок, обтяжений мечем, уздиганом і двома кинджалами.
«Ага», – сказав чоловік. «Опізнаю тебе, відьмак, вірно. До Гербольта?»
Геральт кивнув, не перестаючи стежити за руками чоловіка. Знав, що руки цього чоловіка було небезпечно втрачати з поля зору.
«Я чув про тебе, вбивце потвор»,
– сказав жовтоволосий, уважно стежачи за руками Геральта.
«І хоча здається мені, що ми ніколи не зустрічалися, ти також, напевно, про мене чув. Я Івомірча, але всі звуть мене Цикадою».
Відьмак кивнув на знак того, що чув. Знав також і ціну, яку за голову Цикади давали у Визімі, Кельфії і Ватварі. Якби запитали про його думку, сказав би, що то замала ціна, але його не запитували.
«Добре», – сказав Цикада. «Староста, як мені відомо, на тебе чекає. Можеш іти. Але меч, приятелю, залиш. Мені тут, віриш, платять за те, щоб я дотримувався такого церемоніалу. Ніхто зі зброї не повинен підійти до Гербольта. Зрозумів?»
Геральт байдуже стенув плечима, розстебнув пояс, окрутивши ним піхви. Вручив меч Цикаді. Цикада посміхнувся кутиком рота.
«Ну, прошу», – сказав він. «Як гречно, ані слова протесту. Я знав, що плітки про тебе перебільшення. Хотів би я, щоб ти колись попросив мого меча. Тоді б ти побачив мою відповідь». «Гей, Цикадо!» – закричав раптом, устаючи староста. «Пропусти його! Швиденько йдіть сюди, пане Геральте. Вітаю, вітаю! Посуньтеся, панове купці! Лишіть нас на хвильку! Ваші інтереси мають поступитися справам більш важливим для міста. Петиції передайте моєму секретареві».
Удавана щирість привітання не обдурила Геральта. Він знав, що це було виключно елементом торгівлі. Купці отримали час на обдумування, чи розмір хабаря досить високий.
«Готовий закластися, що Цикада намагався тебе спровокувати?»
Гербольд недбалим підняттям долоні відповів на так само недбалий уклін відьмака.
«Не переймайся. Цикада дістає зброю виключно за наказом. Правда, йому це не дуже до смаку, але поки я йому плачу, він має слухати, інакше геть із двору, назад на гостинець. Не переймайся ним».
«Надідька вам хтось такий, як Цикада, староство. Тут аж так небезпечно?»
«Безпечно, бо я плачу Цикаді».
Гербольд засміявся.
«Слава про нього поширюється далеко, і це мені на руку. Бач, Айдген, Вайлі і інші міста у долині Тойни підпорядковуються намісникам з Раквереліна. А намісники останнім часом змінюються щосезону. І невідомо, зрештою, навіщо змінюються. Бо і так кожен другий – це напівельф чи на чверть ельф. Проклята кров і раса. Ельфи в усьому винні».
Геральт не додав, що також візники. Бо жарт, хоча й старий, смішив не всіх.
«Кожен новий намісник, – продовжував бундючно Гербольд, – починає з того, що усуває градодержців і старост колишнього режиму, аби посадити в крісла своїх рідних та знайомих. Але після того, що Цикада зробив колись із посланцем одного намісника, – мене вже ніхто не намагається змістити з посади. І я найстарший староста найстаршого режиму. Вже навіть і не пам'ятаю, якого саме. Ну, але ми тут бла-бла-бла, а цюцюрка впала, як була казала моя перша дружина, земля і пухом. Тож який гад сидів на нашому смітнику?»
«Зойгл»,
У житті не чув про щось таке. Маю сподівання, його убито?
Уже убито.
Скільки те має коштувати для міської скарбниці? 70?
100.
Ну, пане відьмаче. І баби блекоти об'їлися. 100 марок за вбивство такого собі хробака, що живе на купі гівна.
Хробак чи не хробак, старосто? А пожер він 8 людей, як ви самі твердили.
Людей, та хай йому. Як мені повідомили, потвора жерла старого закорка, який славився тим, що ніколи не тверезів. Одну стару бабу з-під гір'я і кількох дітей перевізника Солірада, що з'ясували не відразу, бо Солірад і сам не знає, скільки в нього дітей. Занадто швидко їх робить, щоб міг їх порахувати. Теж мені, люди. 80.
Якби я не вбив Зойгла, скоро він би зжер когось значимого, аптекаря, наприклад. І звідки б ви тоді брали мазь проти шанкерів? 100.
100 марок – це купа грошви. Не знаю, чи дав би я стільки і за 9-голову гідру. 85.
100, пане Гербольте. Зважте, що хоча це і була 9-голова гідра, ніхто з місцевих, не виключаючи славного цикаду, якось не могли зарадити із Зойглом.
Бо ніхто із місцевих не звик бабратися у лайні та об'їдках. Моє останнє слово – 90.
100.
95 на всіх демонів та дияволів.
Згода.
Ну, Герболь широко посміхнувся. Вирішено. Ти завжди так добре торгуєшся, відьмачі.
Ні.
Геральт не посміхався.
Скоріше рідко. Але я хотів зробити вам приємність, старосто.
І зробив, хай тебе чума б'є, зареготав Герболь. Гей, пригрибку, дуй сюди. Книгу давай і мошну, та швиденько відрахуй мені 90 марок.
Мало бути 95.
А податок?
Відьмак тихенько вилився. Староста поставив на папірці замашистий значок, потім подлубався у вусі чистим кінчиком пера.
Маю сподівання, тепер на гнойовище буде спокій, га, відьмача?
Повинен. Був там лише один Зойгл. Щоправда, міг встигнути розмножитися. Зойгли двостатеві, наче слимаки.
«Що ти тут мені казки розповідаєш?» Гербольд скоса глянув на нього. «Для розмноження треба двох, чи то самця і самку. Чи що, ті твої зойгли плодяться, наче блохи чи миші, з гнилою соломою в сіннику? Будь-який дурень знає, що немає мишей і мишаків, що всі вони однакові і плодяться самі з себе та з гнилої соломи». «А слимаки з гнилого листя плодяться!»
– втрутився секретар Пригрибок, усе ще зайнятий складанням монет у стопчики. «Кожен це знає», – погодився Геральт, по-доброму посміхаючись. «Немає слимаків та слимачок, є тільки листя, а хто вважає інакше, той помиляється».
«Досить!» – урвав староста із підозрою, дивлячись на нього. «Досить мені про тих хробаків! Я питав, чи може на нашому смітнику знову щось з'явитися, тож будь ласкавий, відповісти ясно і коротко.
За якийсь місяць належало б перевірити смітник. Краще за все із собаками. Малі зойгли не є небезпечними.
А ти би не міг того зробити, відьмаче, щодо грошей домовимося?
Ні. Геральт прийняв гроші з рук Пригрибка. Я не маю наміру стирчати у вашому чарівному містечку навіть тиждень, не те що місяць.
Цікаві речі, гомониш.
Гербольд криво посміхнувся, дивлячись йому просто в очі.
Ой, істинно цікаві, бо я вважаю, що пробудеш ти тут довше.
Погано вважаєте, старосто.
Чого б то? Приїхав ти сюди з чорнявою ворожкою, як там і забувся, Гвіневер хіба... Під осетром став ти із неї на постій. Говорять, що в одній кімнаті.
І що з того?
А те, що вона скільки разів не завітала б до Айда Гейнвайля, не виїжджає настільки швидко. А бувати вона вже у нас бувала.
Пригрибок посміхнувся широко, щербато і значущо. Гербольд дивився Геральту в очі без посмішки. Геральт же посміхнувся так паскудно, як тільки зумів.
Мені, зрештою, мало що відомо. Староста відвів погляд і покрутив каблуком у землі. І стільки мені до того діла, скільки ж до собачого гівна. Але чародій Істрет, пам'ятай про це, поважна в нас особа. Незамінна для цього міста, безцінна, я б сказав. Повагу має і в людей, як тутешніх, так і інших. Ми в його чародійство носів не пхаємо, та й в інші його справи.
Може, і слушно, погодився відьмак. А де він живе, можу спитати?
Не знаєш? Та отамочки, бачиш отой дім? Той білий, високий, увіткнутий поміж складом та цейкгаузом. Як, скажімо, свічка в жопу. Але тепер ти там його не застанеш. Істрид недавно біля полудневого валу викопав щось у землі. І тепер риється навколо, наче кріт. Та ще й людей в мене на ті розкопки загнав. Я пішов, питаю гречно, чого тут майстри риєте ямки, наче дитина. Люди сміятися починають. Що там у тій землі є? А він глянув на мене, наче на нездару якогось, і каже: «Історія». «Яка там історія?» – знову я питаю. А він на те: «Історія людства. Відповіді на запитання, що було, і на запитання, що буде». «Гівно тут було», – я на те. «Цілина, кущі та вовкулаки перед тим, як місто ще не побудували. А що буде, залежить від того, кого у Ракверліні намісником назначать, якого там знову напівельфа паршивого. А в землі жодних історій немає, нічого там немає. Хіба черви тільки, як комусь на риболовлю треба. Думаєш, він послухав? Та де там? Копає далі. Тож якщо ти хочеш із ним побачитися, то йди під полудневий вал». «Пане старосто!» – пирхнув Прихрибок. «Тепер то він удома. Де йому тепер до розкопок? Тепер як...»
Гербольд глянув на нього грізно. Перегрибок згорбився і закашлявся, переступаючи ногами. Відьмак, усе ще не по-доброму посміхаючись, схрестив руки на грудях.
«Та, угу», – староста хмикнув. «Хто зна, може і справді Істрид тепер дома. Що мені зрештою?»
«Бувайте здорові, старосто», – сказав Геральт, навіть не намагаючись пародіювати уклін. «Зичу доброго дня». Підійшов до цикади, який вийшов на зустріч, брязкаючи зброєю. Без слова простягнув руку по свого меча, який цикада тримав на зігнутому лікті. Цикада відступив.
«Доспішаєш, відьмаче?»
«Поспішаю».
«Я оглянув твій меч».
Геральт зміряв його поглядом, який при всьому бажанні не можна було вважати теплим. «Є чим хвалитися», – кивнув він. «Мало хто його оглядав, а ще менше могли про те розповісти».
«Хо-хо!» – блиснув зубами цикада. «Страшенно грізно воно прозвучало, аж мурашки мені по шкірі пройшли». «Завжди було мені цікаво, відьмаче, чому люди так вас бояться. Думаю, що я вже знаю».
«Я поспішаю, цикаду, віддай меч, як твоя ласка».
«Пил в очі, відьмаче, нічого, тільки пил в очі. Лякаєте ви людей, неначе пасічник бджіл, димом і смородом, тими вашими кам'яними обличчями, тією балаканиною, плітками, які, напевне, ви самі про себе розпускаєте. А бджоли тікають від диму, дурні, замість того, щоб вбити жало у відьмацьку сраку, яка одразу спухне, як і будь-яка інша. Кажуть про вас, що ви не відчуваєте, як люди. Брехня. Коли когось із вас добряче дзигнути, то відчув би».
«Ти скінчив?»
«Так»,
– сказав цикада, віддаючи йому меч.
«Знаєш, що мене цікавить, відьмаче?»
«Знаю, бджоли».
«Ні, таке я собі думаю. Якби ти увійшов на вуличку з одного боку з мечем, а я з іншого, то хто б із нас дійшов до кінця вулички? Справа, як мені бачиться, варта того, щоб побитися об заклад».
«Чого ти чіпляєшся до мене, цикадо? Сварки шукаєш? Про що тобі йдеться?»
«Ні про що. Просто цікаво мені, скільки правди у тому, що люди балакають. що ви настільки вправні в битві, ви, відьмаки, бо ані серця у вас, ані душі, ані милості, ані сумління. І цього вистачить? Бо про мене, наприклад, говорять те саме, і не без підстав. Тож мені страшенно цікаво, хто з нас двох, увійшовши на вуличку, вийшов би з неї живим. Га? Варто побитися об заклад, як ти вважаєш?
Говорив я вже, поспішаю. Не витрачатиму час на роздуми над дурнею. І не звик битися об заклад. Але якби колись спало тобі на думку заважати мені ходити вуличкою, то дам тобі і добру пораду, цикадо. Спочатку подумай.